VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 17 September 2021. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda bersama keluarga menyenangkan ya dan produktif bagi Anda. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda hari ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Pejabat Taliban katakan perempuan tetap diizinkan bersekolah. Kamboja vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun sebelum buka lagi sekolah. Prancis skors 3.000 pekerja layanan kesehatan. Info menarik yang juga dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini adalah peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia pada 17 September yang diharapkan menjadi momentum upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia yang masih cukup tinggi.
Sebanyak 76% kematian ibu terjadi di fase persalinan dan pasca persalinan. Faktor-faktor risiko persalinan terjadi pada fase sebelum dan saat hamil seperti sepsis atau infeksi, hipertensi, anemia, serta penyakit penyerta lainnya.
Selain itu, Anda dapat menyimak laporan tentang pemerintah memberikan bonus kepada atlet peraih medali dalam ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Berikut cuplikannya.
Dan juga terima kasih atas medali emas yang diberikan di cabang bulu tangkis. Bukan hanya satu emas, tetapi langsung dua emas.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia dari VOA Washington.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Kehidupan kembali normal di Helmand, provinsi di bagian selatan Afghanistan, dengan kantor-kantor pemerintah terus melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Helmand, salah satu medan pertempuran terhebat antara Taliban dan pasukan internasional, direbut Taliban pada 13 Agustus. Sejak itu ada gubernur baru yang ditunjuk untuk provinsi tersebut. Abdul Ahad, yang pernah berjuang melawan bekas pasukan pemerintah, kini duduk di belakang meja memimpin provinsi di mana ia tinggal dalam persembunyian selama bertahun-tahun, sambil berjuang melawan pasukan Amerika, Inggris, dan sekutu-sekutu mereka. Ahad mengatakan semua departemen pemerintah tetap berfungsi sejak Taliban merebut daerah itu dan semua departemen terus memberikan layanan mereka. Taliban juga telah menyatakan kaum perempuan akan dapat melanjutkan pendidikan mereka dan bekerja di luar rumah. Hak-hak yang tidak diberikan kepada perempuan sewaktu kelompok militan itu berkuasa sebelumnya. Kamboja memulai vaksinasi anak-anak berusia 6 hingga 11 tahun hari Jumat dengan harapan sekolah-sekolah dapat dibuka kembali dengan aman setelah ditutup selama berbulan-bulan karena wabah virus corona. Perdana Menteri Hun Sen meresmikan program vaksinasi anak-anak itu. Pidatonya yang ditayangkan televisi pemerintah dan laman Facebooknya disertai tayangan video yang menunjukkan cucu-cucunya dan anggota keluarga muda para pejabat senior lainnya sedang menerima suntikan vaksin. Melindungi kesehatan anak-anak dan kehidupan mereka adalah tugas kami. Kami ingin memastikan bahwa begitu mereka kembali ke sekolah, anak-anak ini dan guru-guru mereka aman dari COVID-19, kata Hun Sen. Kamboja sudah memvaksinasi anak-anak yang lebih tua, dan Hun Sen mengatakan ia memerintahkan para pejabat kesehatan untuk mempelajari apakah anak-anak usia 3 hingga 5 tahun juga dapat divaksinasi.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Prancis menskors 3.000 pekerja layanan kesehatan yang tidak diimunisasi dengan vaksin COVID-19 pada tenggat 15 September yang ditetapkan pemerintah. Beberapa lusin lainnya, dari 2,7 juta pekerja layanan kesehatan, kata Menteri Kesehatan Olivier Véran hari Kamis, memilih untuk mengundurkan diri daripada divaksinasi. Puluhan ribu pekerja layanan kesehatan tidak divaksinasi pada bulan Juli, sewaktu Presiden Emmanuel Macron mengumumkan tenggat 15 September untuk mendapatkan sedikitnya satu dosis vaksin. Véran mengatakan sebagian besar tenaga kesehatan yang diskors itu bekerja dalam layanan pendukung, sementara beberapa dokter dan perawat termasuk di antara yang diskors. Johns Hopkins Coronavirus Resource Center Jumat pagi menyatakan bahwa Prancis telah melaporkan lebih dari 7 juta kasus COVID dan lebih dari 116 ribu kematian akibat COVID. Kedutaan Besar Tiongkok di Australia hari Jumat menolak tuduhan tidak berdasar terhadap Tiongkok yang dibuat oleh Menteri-Menteri Pertahanan dan Luar Negeri Australia dan Amerika setelah pembicaraan tahunan di Washington. kedua negara dalam pernyataan setelah konsultasi tingkat Menteri Australia Amerika menyatakan keprihatinan atas klaim maritim Tiongkok yang ekspansif di Laut Cina Selatan yang tidak memiliki landasan hukum dan menyatakan niat mereka untuk memperkuat hubungan dengan mitra penting mereka, Taiwan. Pernyataan dari Australia dan Amerika muncul sehari setelah mereka mengumumkan kesepakatan kapal selam sebagai bagian dari kemitraan keamanan yang mencakup Inggris, yang dikecam Tiongkok karena meningkatkan persaingan senjata regional. Australia dan Amerika juga mengkritik pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Nasional Tiongkok di Hong Kong tahun lalu yang mereka sebut telah melemahkan sistem pemulihannya. Mereka juga menyatakan keprihatinan besar terkait kampanye penindasan Tiongkok terhadap Uyghur, etnik minoritas yang sebagian besar Muslim di kawasan Xinjiang, Tiongkok Barat. Kedutaan Tiongkok mengesampingkan tuduhan-tuduhan mereka sebagai taktik tekanan yang sia-sia. Tiongkok telah mengajukan aplikasi untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, CPTPP, kata Kementerian Perdagangan negara itu. Sementara ekonomi terbesar kedua di dunia itu berusaha meningkatkan pengaruhnya dalam perdagangan. Menteri Perdagangan Wang Wentao mengajukan aplikasi Tiongkok untuk bergabung dengan Perjanjian Perdagangan Bebas itu dalam sepucuk surat kepada Menteri Perdagangan Selandia Baru, Damien O'Connor, kata Kementerian Perdagangan Tiongkok dalam sebuah pernyataan hari Kamis. CPTPP ditandatangani oleh 11 negara yang antara lain mencakup Australia, Kanada, Chili, Jepang, dan Selandia Baru pada tahun 2018. Kampanye pemilihan ketua baru Partai Demokrat Liberal LDP resmi dimulai Jumat. Siapapun yang terpilih sebagai ketua partai yang berkuasa itu kemungkinan besar akan menjadi Perdana Menteri Jepang berikutnya. Empat kandidat bersaing dalam pemungutan suara 20 September itu untuk menggantikan Perdana Menteri Yoshihide Suga yang akan mundur ketika masa jabatannya berakhir bulan ini setelah menjabat hanya satu tahun. Kali ini ada dua perempuan bersaing dalam pemilihan itu, Sanae Takaichi dan Seiko Noda. Takaichi adalah mantan Menteri Dalam Negeri, sementara Noda adalah mantan Menteri Pos dan Kesetaraan Gender. Gedung Putih Kamis menyatakan bersedia berbicara dengan rapper Amerika Nicki Minaj mengenai keamanan vaksin COVID-19. Hari Senin 13 September, Minaj mengatakan kepada lebih dari 22 juta pengikutnya di Twitter bahwa ia belum divaksinasi karena ia belum melakukan cukup banyak penelitian dan harus melewatkan acara Met Gala. Penyanyi kelahiran Trinidad itu kemudian berbagi cerita mengenai sepupunya di negara tersebut. Ia menolak divaksinasi karena temannya diduga menjadi impoten setelah mendapatkan vaksin tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih, Jen Psaki, mengukuhkan berita tawaran itu dalam konferensi pers. Kami menawari percakapan telepon dengan Nicki Minaj dan salah seorang dokter kami untuk menjawab berbagai pertanyaan yang ia miliki mengenai keamanan dan efektivitas vaksin, kata Psaki. Cuitan Minaj memicu kecaman internasional dengan para pejabat kesehatan senior Amerika dan Inggris mengecam klaimnya. Menteri Kesehatan Trinidad dan Tobago hari Rabu juga mengkritik Minaj, menyebut pernyataannya keliru dan membuang-buang waktu. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu telah mengusulkan pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024 dilaksanakan pada 21 Februari, sedangkan pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November 2024. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan dari Jakarta.
Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilakukan April atau Mei 2024. Pemerintah setuju dengan jadwal pemilihan kepala daerah yang diusulkan oleh KPU. Dalam rapat kerja dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Kamis, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan proses pemilihan umum presiden dan legislatif serta pemilihan kepala daerah serentak harus dilaksanakan dalam waktu singkat dan efisien. Efisien ini, lanjut Tito, dibutuhkan karena prioritas penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Karena itu, usulan KPU untuk menambah waktu persiapan 5 bulan menjadi 24 bulan, sehingga tahapan pemilu sudah mulai Januari 2022 akan berdampak kurang positif terhadap stabilitas politik dan keamanan.
Akan terjadi polarisasi masyarakat di tingkat elit dan grassroots yang dapat menghambat kelancaran program pembangunan pusat di daerah dan di tengah pandemi COVID-19 yang masih sedang kita alami.
Durasi kampanye yang semula 6 bulan juga akan dipersingkat menjadi 120 hari atau 4 bulan. Sedangkan jadwal kampanye untuk pilkada dipersingkat menjadi 60 hari dari 71 hari saat pilkada 2020. Tito mengatakan pemerintah setuju dengan jadwal yang diusulkan KPU bahwa pemilihan kepala daerah serentak 2024 dilaksanakan pada 27 November. Namun pemerintah mengusulkan pemilihan presiden dan legislatif dilakukan pada April atau Mei 2024, bukan 21 Februari 2024. Menurut Tito, pemerintah menolak usulan kenaikan anggaran yang terlalu besar untuk pemilu 2024, yakni sebesar Rp86 triliun dari Rp27 triliun dana untuk pemilu 2019, serta Rp26 triliun anggaran untuk pilkada 2024, sebab negara sedang memusatkan perhatian pada penanganan pandemi COVID-19. Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Junimart Girsang, menyoroti masalah anggaran. Dia menekankan semakin lama proses pemilu 2024, maka semakin besar kebutuhan anggarannya. Junimart mengusulkan kampanye dipersingkat menjadi 3 bulan saja. Sebelumnya KPU mengusulkan 6 bulan, sementara pemerintah mengajukan 4 bulan.
Karena kampanye ini kan, apalagi dalam masa pandemi kan tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh kesana kemari, cukup bagi-bagi saja seperti model kita sekarang bagi sembako. Yaitu model kita Pak Menteri sekarang.
Untuk lama kampanye Pilkada Serentak 2024, Junimart meminta 45 hari saja, sedangkan KPU mengajukan 71 hari dan pemerintah mengusulkan 60 hari. Menurut Lukman Hakim, anggota Komisi 2 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, pemerintah harus menyediakan berapapun kebutuhan biaya untuk pelaksanaan pemilu 2024 agar rakyat bisa menggunakan haknya dengan baik, sebab pemilihan umum yang menjadi sarana untuk rakyat menggunakan kedaulatannya. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Peringatan Hari Keselamatan Pasien Sedunia pada 17 September diharapkan menjadi momentum upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia yang masih cukup tinggi. Peningkatan layanan kesehatan dan deteksi dini terhadap pasien dapat menjadi upaya menekan angka kematian pasien di rumah sakit. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Sebanyak 76% kematian ibu terjadi di fase persalinan dan pasca persalinan. Faktor-faktor risiko persalinan terjadi pada fase sebelum dan saat hamil, seperti sepsis atau infeksi, hipertensi, anemia, serta penyakit penyerta lainnya. Sementara itu, lebih dari 62% kematian ibu dan bayi terjadi di rumah sakit akibat terlambat dirujuk atau dirujuk ke rumah sakit setelah kondisi kritis. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Qadir mengatakan penting bagi ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit maupun puskesmas untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Selama ini, banyak ibu hamil yang enggan melahirkan di fasilitas layanan kesehatan sehingga berisiko terjadinya kematian ibu dan bayi baru lahir.
Untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, kita harapkan bahwa semua ibu yang akan melahirkan itu haruslah melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, akses pelayanan harus kita buka.
Abdul Kadir menambahkan penguatan daerah juga memegang peranan penting dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi dengan mengaktifkan desa siaga dan peran serta aktif organisasi profesi di bidang kesehatan.
Desa siaga harus kita aktifkan dalam rangka pemenuhan SPM kesehatan ibu dan bayi. Artinya apa? Senamanya kepala desa harus bisa mendata, melakukan mapping di mana saja keluarganya yang menderita kehamil, sehingga dengan demikian dapat segera dilakukan tindakan pada saat ada masalah. Kedua, kita meningkatkan koordinasi dengan organisasi profesi. Jadi kami harapkan pada UGI, ID, PDUI, dan IBIM itu betul-betul dapat ikut berpartisipasi dengan menempatkan anggotanya pada seluruh puskesmas atau rumah sakit yang ada.
Pada masa pandemi COVID-19, Kementerian Kesehatan juga telah mengeluarkan panduan pelayanan pasien umum non-COVID-19 untuk meminimalkan risiko penularan penyakit kepada pasien penyakit umum maupun ibu dan bayi yang baru lahir. Ketua Komite Nasional Keselamatan Pasien Bambang Tetuko memastikan keamanan berobat ke rumah sakit bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19. Pasien umum maupun ibu dan bayi yang baru lahir dapat tetap memeriksakan kesehatannya di rumah sakit tanpa perlu khawatir tertular virus corona.
Mereka yang masuk ke rumah sakit ini sudah betul-betul aman, dan kami juga meyakinkan bahwa para tenaga kesehatan di dalam Fasiankes ini aman, karena semua tenaga Fasiankes sudah diimunisasi, dan kalau mereka ada kontak, kita langsung melakukan tracing, sehingga kita berani memastikan bahwa kami yang bekerja di rumah sakit ini aman untuk pasien yang datang.
Upaya menekan angka kematian pasien di masa pandemi, kata Bambang Tetuko, dapat dilakukan masyarakat melalui deteksi dini dan konsultasi kesehatan dengan dokter melalui daring. Tindakan medis yang diperlukan dengan hadirnya pasien di rumah sakit tetap diperlukan dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara daring. Pemanfaatan teknologi dengan telemedicine, e-resep, dan sistem rujukan terintegrasi diharapkan menjadi budaya baru masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan angka keselamatan pasien.
Kita melakukan juga melalui online. Jadi pasien-pasien yang masih takut untuk tadi melakukan ANC, mungkin sebagian dari itu bisa kita lakukan melalui online. Mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus kita lakukan di rumah sakit atau di Fasiankes yang lain. Tetapi sebelum itu, kita bisa melakukan secara online, pasien, baik ibu maupun anak-anak, bisa bertemu dengan para tenaga kesehatan secara online. Dan kalau ada data-data laboratorium atau foto dan lain-lain, itu juga bisa kita sampaikan secara online tadi.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Dengan kepergian Amerika dari Afghanistan setelah 20 tahun, beberapa ahli mengatakan Tiongkok dan Pakistan masuk ke negara itu untuk memberikan dukungan langsung dan prospek investasi jangka panjang bagi pemerintah Taliban di Kabul. Wartawan VOA Cindy Sain melaporkan mengenai apa artinya ini bagi kawasan dan kepentingan keamanan Amerika. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Sebagian warga Afghanistan menjual harta bendanya untuk membiayai pelarian mereka dari kekuasaan Taliban atau hanya untuk membeli makanan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan negara itu menghadapi krisis kemanusiaan.
Humanitarian aid. Bantuan kemanusiaan tidak akan menyelesaikan masalah jika ekonomi Afghanistan ambruk. Dan kita tahu risikonya sangat besar dan ada kekurangan uang tunai yang besar-besaran.
Komunitas internasional Senin lalu menjanjikan 1,2 miliar lebih bantuan kemanusiaan dan pembangunan untuk Afghanistan. Pejabat sementara Menteri Luar Negeri Taliban juga meminta akses pada aset luar negerinya senilai 10 miliar dolar yang sebagian besar telah dibekukan di Amerika. Amir Khan Mutaki, pejabat Menteri Luar Negeri Taliban, mengatakan,
"Kami yakin Amerika Serikat adalah negara besar. Mereka harus berbesar hati. Afghanistan adalah negara miskin dan tidak boleh diperlakukan dengan kejam. Kami ingin hubungan yang positif dan inklusif dengan masyarakat internasional. Dan kami meminta mereka juga menghentikan tekanan yang lebih besar pada rakyat Afghanistan."
Amerika dan negara-negara barat lainnya menyerukan kepada Taliban untuk menghormati hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dan anak perempuan, sebelum memberi akses pada aset tersebut. Namun, Tiongkok dan Pakistan telah mengirimkan makanan dan pasokan medis kepada pejabat pemerintah Taliban dan bertemu dengan perwakilan Taliban. Para ahli mengatakan bagi Pakistan, dukungan untuk Taliban ini bukanlah hal baru. Maximilian Hess dari Lembaga Penelitian Kebijakan Luar Negeri mengatakan,
Pakistan certainly has had a relationship with the Taliban or individuals who constitute some of the Taliban leadership.
Pakistan tentu memiliki hubungan dengan Taliban atau individu-individu yang sebagian mencakup pemimpin Taliban selama lebih dari 30 tahun.
Departemen Luar Negeri Amerika menghimbau Pakistan untuk meminta pertanggungjawaban Taliban, seperti yang dijanjikan Islamabad sebelumnya. Ned Price, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, mengatakan,
"We are going to continue to look to Pakistan and to other countries in the region.
Kami akan terus memantau Pakistan dan negara-negara lain di kawasan itu untuk menepati pernyataan publiknya terkait komitmen yang dibuat dengan berbagai cara untuk mendukung rakyat Afghanistan."
Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Islandia kini memiliki pabrik penyedot karbon dioksida langsung dari udara. Pabrik itu menjadi tempat penyimpanan terbesar di dunia untuk salah satu kontributor utama pemanasan global. Pabrik ini menargetkan untuk mengenyahkan 4.000 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Pabrik tersebut dibangun oleh Climeworks, sebuah perusahaan asal Swiss yang menggunakan teknologi dari perusahaan Islandia lainnya. Kepada kantor berita Reuters, CEO dan pendiri Climeworks, John Wurzbacher, mengatakan pabrik ini mampu menyedot 4.000 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya, kapasitas yang sangat luar biasa.
With a capacity of 4,000 tons.
John Wurzbacher menambahkan, karbon dioksida ini lalu diserahkan kepada mitra-mitra mereka dari perusahaan Carbfix untuk dipompa ke dalam tanah. Karbon dioksida itu di dalam tanah, katanya, akan termineralisasi dengan batuan basal menjadi batu. Bahan filter dalam kipas raksasa di pabrik bernama Orca berfungsi menangkap karbon dioksida. Kepada Associated Press, Insinyur Teknik Kimia Natalie Casas, Kepala Bagian Riset dan Desain Climeworks, mengatakan, mereka memiliki kotak kolektor dengan bahan filter di dalamnya yang memiliki afinitas tinggi terhadap karbon dioksida.
We have this box where we have a filter material inside.
Ketika mereka meniupkan udara melalui kolektor, karbon dioksida akan menempel pada bahan filter dan mereka akan terus meniupkan udara melaluinya.
When the filter material is saturated, we stop, we close the box and we start heating.
Ketika filter tersebut penuh, kotak itu ditutup dan mulai dipanaskan hingga mencapai sekitar 100 derajat. Sementara itu, karbon dioksida dikeluarkan dari bahan filter itu dan dipompa keluar dari kolektor. Proses pemanasan untuk menghasilkan karbon dioksida bermutu tinggi yang lalu dipompakan ke dalam tanah sehingga mendekati batu basal itu memerlukan energi. Narli Kasas mengatakan energi ini berasal dari pabrik pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal terdekat yang adalah sumber energi terbarukan. Natalie Casas menambahkan mereka tidak ingin melepas dan menyedot karbon dioksida secara bersamaan. Mereka juga melakukan analisis siklus kehidupan untuk mempelajari seberapa banyak karbon dioksida yang mereka keluarkan ketika menangkapnya. Climeworks mengatakan membangun pabrik penangkap karbon dioksida langsung dari udara bukanlah solusi yang cukup untuk menangani masalah pemanasan global secara keseluruhan. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
Pemerintah memberikan bonus kepada atlet peraih medali dalam ajang Paralimpiade Tokyo 2020. Apresiasi bonus pun diberikan kepada atlet Paralimpiade non-peraih medali dan juga pelatih. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas pencapaian para atlet dalam ajang Paralimpiade Tokyo 2020 yang baru saja berakhir pada 5 September lalu. Jokowi mengatakan bahwa ia merasa bangga dengan perjuangan dan kerja keras yang ditunjukkan oleh para atlet dalam ajang 4 tahunan tersebut.
Dan juga terima kasih atas medali emas yang diberikan di cabang bulu tangkis, bukan hanya satu emas, tetapi langsung dua emas. Ini adalah sebuah lompatan dan saudara-saudara mampu membuktikan bisa bersaing, mampu bersaing di kancah global. Dan selamat juga untuk para juara yang sudah mempersembahkan baik medali perak maupun medali perunggu.
Indonesia berada di posisi 43 dalam daftar perolehan medali terakhir Paralimpiade Tokyo dengan memperoleh 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu. 2 emas didapat dari cabang bulu tangkis di nomor ganda putri dan ganda campuran. Atas pencapaian tersebut, pemerintah memberikan bonus kepada atlet Paralimpiade Tokyo 2020 peraih medali emas sebesar 5,5 miliar rupiah dan 2,5 miliar rupiah bagi peraih medali perak. Untuk peraih medali perunggu sendiri, bonus yang diberikan adalah sebesar 1,5 miliar rupiah. Jokowi juga memastikan bahwa pemerintah tetap akan memberikan bonus bagi para atlet yang belum berhasil meraih medali pada ajang tersebut dan juga kepada para pelatih. Menpora Zainuddin Amali mengungkapkan dalam ajang Paralimpiade Tokyo 2020, Indonesia mengirimkan 23 atlet dan berpartisipasi dalam 7 cabang olahraga. Menurutnya, perolehan medali tersebut merupakan lompatan besar bagi kontingen Paralimpiade Indonesia.
Sebelumnya, Indonesia hanya dapat mengirimkan 9 atlet dan mengikuti 4 cabang olahraga dengan perolehan 1 medali perunggu dari cabang olahraga angkat berat dan menempatkan posisi Indonesia pada peringkat 76 dunia.
Lebih lanjut, Zainuddin menjelaskan terkait dengan pembinaan dan persiapan Indonesia dalam mengikuti multi-event olahraga tingkat dunia, baik dalam ajang Olimpiade dan Paralimpiade, nantinya akan lebih difokuskan kepada cabang olahraga yang berpotensi menghasilkan medali. Hal tersebut katanya sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Ia berharap Perpres tersebut akan dapat meningkatkan pembinaan prestasi olahraga, tata kelola, serta ekosistem olahraga nasional menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Kita belum confidence, kita belum berani gitu untuk naik pesawat atau naik public transport yang ketemu banyak orang itu, kita masih pikir-pikir gitu. Terus, tapi kita udah desperate banget. Aduh, gimana nih caranya gitu kan.
Setelah lebih dari setahun bekerja dari rumah karena pandemi dan hanya berlibur di sekitar kota tempatnya tinggal, Ambar Briastuti, diaspora Indonesia di Tiburon, California, mulai merasa bosan. Bersama suami dan putrinya, Ambar memutuskan untuk berlibur dengan mobil rekreasi atau RV. RV menjadi pilihan karena putrinya yang berusia di bawah 12 tahun belum dapat divaksin, dan Ambar juga memiliki penyakit komorbid. Selama 5 hari, mereka mengunjungi Taman Nasional Joshua Tree dan Death Valley di California. RV yang disewa memiliki dapur untuk memasak karena mereka masih ragu untuk makan di restoran.
Nah, kalau yang kita coba di sini gitu, oh, kita coba yang ada toiletnya. Karena ada anak kan, dia ribet banget kalau toilet. Udah kayak ada toiletnya, terus tempat tidur.
Seperti Ambar, Lydia Isnanto, diaspora Indonesia di Austin, Texas, juga memilih berlibur dengan karavan atau RV untuk menghindari resiko tertular virus corona.
Yang paling important itu ya ada toilet sama bed sendiri sih. Gitu kan nggak perlu gonta-ganti hotel.
Oktober tahun lalu, sebelum ada vaksin, bersama suami dan putranya yang saat itu berusia 8 bulan, Lydia berlibur di Palo Duro Canyon di Texas, Taman Nasional San Dunes, Colorado, serta ke New Mexico. Mereka menyiapkan makanan untuk dibawa selama 10 hari perjalanan karena merasa tidak aman makan di restoran.
Kayak pindah rumah tuh, beneran kayak pindah rumah. Memang ada challenge-nya dan juga ada repotnya sebelum pergi. But memorinya, waduh, worth it banget. Itu nggak akan terlupakan.
Baik Lydia maupun Ambar sepakat berlibur dengan RV mudah dan nyaman. Menurut Ambar yang menyewa RV $120 per hari atau sekitar 1,7 juta rupiah, tak sulit mencari lokasi untuk parkir RV. Dilengkapi dengan fasilitas air, listrik, wifi, serta pembuangan sampah dan air kotor, ia membayar $25 untuk bermalam. Berlibur dengan RV juga memberi fleksibilitas dalam mengatur jadwal. Namun, yang paling penting bagi keduanya adalah memiliki kontrol terhadap kebersihan selama perjalanan. Pengalaman menikmati alam dari dekat dengan RV amat berkesan bagi Ambar dan keluarganya. Bahkan, kemudahan untuk menetap di mana saja membuat Lydia terpikir untuk kelak tinggal di RV. Dari Washington DC, Zulfian Bakar, Nia Iman Santoso, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, menurut kantor berita Associated Press, salah seorang pemeran dalam film Shang-Chi masih single ketika terpilih membintangi film tersebut dan menikah begitu produksi film tersebut tuntas. Awkwafina dan Simu Liu mengadakan pesta untuk merayakannya. Berikut laporan VOA. I gave you 10 years to live your life. Setelah sukses dalam dunia film indie, sutradara Destin Daniel Cretton tidak serta-merta ingin menyutradarai film besar seperti Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings. Cretton pernah menyutradarai film The Glass Castle dan Just Mercy. Kedua film itu dibintangi aktris pemenang Oscar Brie Larson. Cretton juga menyutradarai film Short Term 12 dan I Am Not a Hipster. Ketika mendengar Marvel Studio mencari sutradara berdarah Asia, Cretton meminta agennya untuk menghubungi dan mengatur waktu pertemuan dengan Marvel.
I never imagined that I would be doing a giant movie like this.
Saya tidak tahu bahwa begitulah perjalanan karir saya selanjutnya. Pada akhirnya, saya meyakinkan diri dan menawarkan bahwa itu adalah kisah yang akrab bagi saya, dan saya sangat gembira pada akhirnya bisa menyutradarai film ini.
Aktris Manger Zhang bertemu dengan pengarah gaya Yung Lee dalam pembuatan film Marvel Shang-Chi. Keduanya saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah.
I was cast single.
Ketika terpilih untuk berperan dalam film ini, saya masih sendiri. Begitu pembuatan film ini tuntas, saya tidak sendiri lagi, sudah menikah.
The production threw us a big party.
Akan tetapi, semua yang terlibat dalam produksi film ini mengadakan pesta besar untuk merayakan pernikahan kami.
Untuk pesta itu, Simu Liu mengajak seluruh kru ke Disneyland. Malam harinya, aktris komedi Awkwafina memesan seluruh tempat untuk karaoke.
I mean, it's just like, oh my God.
Rasanya seperti, ya Tuhan, ini benar-benar istimewa. Kami benar-benar seperti keluarga besar.
Awkwafina yang pernah bermain dalam film Crazy Rich Asians, Ocean's 8, dan The Farewell adalah pemeran pertama yang terpilih untuk film superhero pertama Asia ini. Nama asli aktris kelahiran New York itu adalah Nora Leung. Ia juga tampil dalam Awkwafina is Nora from Queens atau Awkwafina adalah Nora dari Queens, acara komedi situasi di Comedy Central yang saat ini menayangkan sesi kedua. Dalam acara itu, Awkwafina bukan hanya sebagai bintangnya, tetapi juga salah seorang penggagas, penulis, dan produser eksekutif acara berdurasi 30 menit tersebut. Dia bilang daripada nantinya kewalahan, dia memutuskan mengundurkan diri, kemudian memahami dan menikmati apa yang terjadi padanya.
This is all pretty new for me.
Semua ini relatif baru bagi saya, dan saya tidak mengira ini adalah puncak kehidupan saya. Jadi, saya selalu ingin bekerja keras semampu saya. Tetapi saya juga ingin memastikan bahwa ada waktu untuk beristirahat dan menikmati semuanya.
Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat berakhir pekan.